У сераду 7 верасня вы слухаеце радыё Свабода.
На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень», сённяшнія падзеі і даты.
Спярша коротка па надвор'я.
У горадній Берасці сонечна, магчымыя кароткачасовыя дажджы. На астатняй тэрыторыі краіны сонечна без ападкаў, халадней за ўсё будзе ў горадні. 17-18, цяплей за ўсё ў Гомелі і Менску, 23-24 градусы цяпла.
Сёння ў свеце.
Прага, візіт генеральнага сакратара НАТА Андерса Фога Расмусена ў Чэхію.
Москва, працяг візіту каралевы Даніі Маргарет II ў Расію.
Ярославль, Расія, сусветны палітычны форум.
Таксама ў гэты дзень.
У 70-м годзе рымскае войска на чале з Тытам разрабавала Ярусалім.
У 1191 годзе падчас трэцяга крыжовага паходу Рычард Львінае Сэрца разбіў Саладына ў бітве пад Арсуфам.
У 1581 пачалася аблога Пскова войскамі Рэчы Паспалітай на чале са Стэфанам Батурыем у ходзе інфлянскай вайны.
У 1621 адбылася перамога Рэчы Паспалітай над войскам Асманскай імперыі ў бітве пад Хоцінам.
У 1764 Станіслаў Аўгуст Панятоўскі абраны каралём польскім і вялікім князем літоўскім.
У 1812 адбылася Барадзінская бітва ў часе вайны паміж Расіяй і Францыяй.
У 1821 абвешчаная Рэспубліка Гран-Калумбія на тэрыторыі сучасных Венесуэлы, Калумбіі, Панамы і Эквадору на чале з прэзідэнтам Сімонам Балеварам.
У 1822 годзе Бразілія абвясціла незалежнасць ад Партугаліі.
У 1940-м авіацыя нацысцкай Нямеччыны распачала масіраваныя начныя бамбаванні Лондону.
У 1941-м Чыкага быў заснаваны беларускі камітэт дапамогі ахвярам вайны. З кастрычніку 41-га беларуска-амерыканская нацыянальная рада.
У 1977 годзе Панама і США падпісалі дамовы па ўрэгуляванні статусу Панамскага каналу. США пагадзіліся перадаць правы на канал Панаме да канца 20-га стагоддзя.
У гэты дзень нарадзіліся.
1707 год. Жорж Луі Леклерк де Бьюфон, французскі натураліст, біёлаг, матэматык, прыродазнавец і пісьменнік 18-га стагоддзя.
1832 Людвік Нарбут, адзін з кіраўнікоў паўстання 1863-64 гадоў на Беларусі і ў Літве.
1870 Александр Купрын, расійскі пісьменнік.
1885 Палута Бадунова, беларускі палітык, адзін з лідараў беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў, сябра рады і нацыянальнага сакратарыяту Беларускай народнай рэспублікі.
1932 Пол Гэці, амерыканскі мільярдэр і філантроп.
1959 Віктор Ганчар, беларускі палітык, зніклы без вестак у 1999 годзе.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Пасля маіх выступленняў на з'ездзе некаторыя маскоўскія беларусы пыталіся ў мяне пашпарт, каб пераканацца, што я сапраўды праваслаўная, а не каталічка, падасланая езуітамі, як яны казалі. Для іх вушэй здавалася дзікім, што Беларусь гэта не Расія, што беларусы як нацыя маюць права на свабоднае, незалежнае існаванне. Палута Бадунова.
Рубрыка «Новы дзень», што раніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.